Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju i Ivana Marković, Igor Dragićević, Rada Ćorović i Nikola Pejčinović. Sadržano današnju Arsonoru uređuje i vodi Ivana Komadina.
By the way, could have been. I left you wrong.
sali heroja Filološkog fakulteta u Beogradu danas je otvoren 23. Međunarodni kongres vizantijskih studija koji okuplja više od 1300 vizantologa i medijevista iz 49 svjetskih država. Učesnici kongresa, čija je centralna tema ove godine Vizantija, svet promjena, posvetit će naročitu pažnju produbljivanju razumevanja Vizantije kao živog organizma, čiji je vek trajao više od jednog milenijuma i čija je ideologija, erudicija, umetnost i kultura dala suštinski doprinos razvitku Evrope od pozne antike preko srednjeg veka do naših dana. Svečanosti otvaranja prisustvovao je Ranko Stojilović.
Međunarodni kongres vizantologa održava se od 1924. godine. Ovi kongresi okupljaju naučnike različitih generacija iz raznorodnih oblasti istraživanja iz čitavog sveta. Vremenski interval od 5 godina između održavanja dva kongresa ustanovljen je 1961. godine, a organizacija 23. po redu poverena je pre 5 godina Srpskom nacionalnom komitetu za vizantologiju, tako da Beogradska vizantološka škola ima čast da organizuje već treći kongres ovog tipa. Dva prethodna bili su u Beogradu 1927. i Ohridu 1961. godine. Zvanični pokrovitelji 23. Međunarodnog kongresa vizantologa su UNESCO i predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, koji je otvorio kongres uz poruku naučnicima iz cijelog sveta da je srpsko-vizantijska baština na Kosovu i Metohiji danas ugrožena neistinama i pokušajima falsifikovanja istorijskih činjenica, ali i fizičkim uništenjem.
Dobrodošli u vizantijski Singidunum, potonji Beograd, srpsku srednjovekovnu i novovekovnu prestonicu koja ponosno baštini vizantijsko nasljeđe. Dobrodošli u Srbiju, u čijim savremenim državnim simbolima, na grbu i zastavi, to vizantijsko nasljeđe jasno prepoznajemo i čitamo. Ono je utkano u našu svakodnevicu, živo i sve prisutno, identitetski određujuće, iako je zemlja Srbija odavno krenula putevima savremenog sveta. Zato je važno što se ponovo okupljamo u srpskoj prestonici. U danima pred nama iz Beograda će ka celom svetu odlaziti snažne poruke o dometima naučnih sesija, o promišljenjima na koja obavezuje i tematsko određenje 23. kongresa Vizantija svetu promenama. Promene u svetu su stalne, ne dešavaju se uvek na dobrobit čovečanstva. Takav je i pokušaj samoproglašene Republike Kosovo da postane članica UNESCO i da srpsku baštinu na prostoru Kosova i Metohije, koja inače najvećim delom pripada srednjem veku, vizantijskom nasljeđu srpskog naroda, mimo svih naučnih činjenica i artefakata, pripiše narodu kome ne pripada i što je još pogubnije, da poveri na čuvanje svetinje onima koji ih kontinuirano decenijama ruše i skrnave. I po izveštaju samog UNESCO-a, 4 srpska manastira na Kosovu i Metohiji iz vizantijskog perioda nalaze se na listi ugrožene svetske kulturne baštine, ugrožene od onih koji se preporučuju da je čuvaju. U suprotstavljanju takvom kontekstu prepoznajem ulogu naučne misli, naučne čestitosti, vašu ulogu.
Predsjednik Nikolić je zaključio obraćanje učesnicima skupa, rekavši da smo svedoci da se na mnogim stranama atakuje na same temelje očuvanja vizantijskog i hrišćanskog identiteta, a to znači i na neke od najznačajnijih kulturnih vrednosti mediteranskog i bliskoistočnog sveta. Zato, kako je rekao, od ovog kongresa očekuje postavljanje problemskih pitanja, kontinuitet u očuvanju poruka i dometa vizantijskih studija, a to znači razvoja naučne misli i brige o vizantijskom doprinosu civilizacijskim tekovinama, koje su ne malo i ne retko vidljivo ugrožene u ovom našem svetu u pokretu. Nikolić je uručio Sretenjski orden drugog stepena akademiku Ljubomiru Maksimoviću, predsjedniku organizacionog odbora 23. Međunarodnog kongresa vizantoloških studija, koji kaže da ovaj kongres ima za cilj da ponudi mladim istraživačima mogućnost iznošenja ličnih ideja i projekata za buduće istraživanje Vizantije i podsjeća na moto ovogodišnjeg kongresa.
Sve se menja, ne iščezava ništa. Mi smo to uzeli kao moto i kao naslov koji odgovara naslovu kongresa, nazivu kongresa Vizantija svet u promenama. Zato što smo smatrali, Međunarodna asocijacija i mi ovde organizatori na licu mesta, da vizantijski svet je porodio tolike duhovne vrednosti Kad kažem duhovne, ne mislim na religiozne samo, nego intelektualne, kulturne u najširem smislu reči, da one su izvorište velikim delom i evropske civilizacije, evropske moderne civilizacije, ali ono što se zaboravlja ponekad, to je da je Vizantija dala jedan izvanredan primer kako složeni mehanizam, kakav je bio taj vizantijski svet koji je jednom nazvan pre skoro 50 godina vizantijski Commonwealth, opstaje u svojoj celini, a unutar sebe ima sastavne delove koji su samosvojni, kao što je, na primjer, Srbija, koja je vrlo dobar primjer. Kako to egzistira decenijama i vekovima i šta je tu povezujuće i kako to može da se iskoristi u svetu u kome mi živimo? Pazite, mi živimo u jednom svetu u kome se sada pokušava da se Evropska unija organizuje na zajedničkim temeljima, ali da svako u njoj ima neko svoje specifično mesto. To vam je asocijacija istorijska.
Svečanom otvaranju kongresa, koji će biti otvoren do 27. avgusta, prisustvovali su rektor Beogradskog univerziteta Vladimir Bumbaširević, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić, ministar prosvete Mladen Šarčević, a učesnike je pozdravio i potpredsjednik Svetske organizacije vizantologa Johan Skoder.
Time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said, it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said, it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they try to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said, don't be fooled by that summer again. February, April said, that half of the year where we'll never be friends. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the winter go on and on. Gatekeeper, gatekeeper, seasons wait for your nod.
15 sati i 14 minuta i dalje pričamo o 23. Međunarodnom kongresu vizantijskih studija koji je počeo danas u Beogradu. Naime, predsjedništvo Međunarodne asocijacije vizantijskih studija i organizacioni komitet ovog kongresa uneli su izvesne izmene u programsku šemu. Prirodu i svrhu tih promjena objašnjava nam član programskog odbora kongresa Smilja Marjanović-Dušanić.
Naučni program kongresa se sastoji iz nekoliko tipova izlaganja i stupanja. Prvi krug tema je obuhvaćen plenarnim sednicama, drugi okruglim stolovima, oko 50 okruglih stolova je organizovano, treći takozvanim tematskim sednicama slobodnih saopštenja i razume se jedan broj postera kao i uvek prati naučni program. U prvom redu govorila bih o plenarnim sednicama, zato što su one odabrane s jedne strane zato što izlazi publikacija tih saopštenja sa plenarnih sednica, a sa druge strane zato što su najveće promene koje Beogradski 23. kongres donosi upravo u domenu plenarnih sesija. Ta odluka o promeni nekakve programske šeme kongresa, odnosno strukture ovog naučnog programa, potekla je pre svega od Međunarodnog biroa vizantijskih studija u saradnji sa našim organizacionim komitetom i od interkongresnog sastanka u Atini. Mi se trudimo da napravimo jedan program plenarnih sesija koji bi više odgovarao zahtevima današnjeg naučnog trenutka, a i koji je plod primedaba i razmišljanja pre svega vodećih ljudi u Međunarodnoj asocijaciji oko toga kako bi se taj deo programa mogao poboljšati. U tom smislu odabrano je 6 topika, 6 glavnih tema koje su na neki način povezane tim opštim motom Kongresa Vizantija svet promena, ali sa druge strane koja predstavljaju one oblasti u kojim su organizatori procenili da je u naučnom pogledu bilo najviše novih rezultata. Bilo da je reč o novim temama, novim oblastima koje su, dakle, prirodno sada se razvile naglo u poslednjih 5 godina, bilo da je reč o nekim tradicionalnim disciplinama koje su sada dobile jedan intenzitet u smislu interesovanja naučnika, novih rešenja, novih izdanja i tako dalje. U tom smislu su te topike i odabrane zato što je ideja bila da one izazovu naučnu diskusiju. I u tom smislu je i organizovan svaka plenarna sednica tako da postoji moderator koji je izabran, jeli, među naučnika koji se bave tom topikom, 3 glavna referata, i moderator je zadužen s jedne strane da da uvodna objašnjenja koja nisu samo ceremonijalnog karaktera, već koja predstavljaju neku vrstu uvoda u istraživanja i predstavljaju, i to ćete videti u knjizi Proceedingsa, dakle, predstavljaju jednu vrstu pregleda onoga šta je do sada rađeno, šta je u poslednjih 5 godina najviše rađeno, i na kraju nekog završnog komentara. Taj završni komentar i nije uslovno rečeno neophodan, zato što je upravo i uloga moderatora u tome da podstakne diskusiju, kako među samim učesnicima, tako i između učesnika i publike, i na taj način dodatno te glavne teme kongresa učini primetnim i na neki način obeleži u naučnom smislu kongres i time. Naravno, okrugli stolovi, kojih ima, kao što sam rekla, 50-ak, takođe prate istu tu temu i sažimaju jedan niz tema koji su naučno aktuelni. Poslednjih dana predviđena je jedna tematska sesija koja se tiče Vizantije u novom milenijumu, i time bih se i nadovezala na početne reči profesora Maksimovića. U stvari treba da pokažu mesto ove nauke kako u vremenu koje dolazi, tako i način na koji ona i prostorno, geografski gledajući, danas mnogo raširenija nego nekada, i u pogledu novih tehnologija, ali i u pogledu novih tema, spremna da se suoči sa vremenom u kome živimo. U tom smislu ja bih samo rekla da je, dakle, publikacija kongresna, u naučnom smislu centralna kongresna publikacija, su Proceedings kongresa koji će biti dostupni svima na dan otvaranja.
Gone through a mysterious change. People say your secret is you've been acting strange. They say there's magic afoot, stay away, they all warn. But to me, you were magical from the day that you were born. I have become spellbound.
So you must have cast a spell. That's why my life feels new. I have become spellbound, spellbound. You lifted me up high. Now I don't know how to get down. No, I don't know how to get
Nišu je u subotu počeo festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma Popularni filmski susreti. U zvaničnoj konkurenciji je 12 filmova, a festival se završava 26. avgusta uručenjem nagrada. O prva dva dana i programu treće festivalske večeri Biljana Jalković.
Prvi festivalski dani protiču u znaku Lazara Ristovskog, uručena mu je nagrada Pavle Vujsić, ali je glasovima publike proglašen i glumcem obe festivalske večeri za uloge u filmovima Dnevnik mašinovođe i S one strane.
Prvo opet da se zahvalim na toj publici što me izabrala za glumca večeri. Ja verujem da vam je stvarno mojih nagrada i mog prisusa možda dosta ovde za ova dva dana, vala i meni, ja sam sam sebi dosadio. Ali šta će, eto, došlo je mojih 5 minuta posle ovih mnogo godina. Ozbiljnije govoreći, to ipak govori o prosto mom angažmanu još uvek da puno radim, a ono što je želja svakog glumca je da radi. Ja se nisam nikad od posla sakrivao, nisam nikad u isto vreme ni nikoga molio, ni čekao na uloge. Kad ih nije bilo, a bilo je perioda naravno kad ih nije bilo, ja sam sam izmišljao i projekte i u pozorištu predstave i filmove, i zato sam i počeo da se bavim i produkcijom na kraju krajeva, da bih imao kontinuitet i nastavno. Toliko o tome.
Koprodukcije su neminovnost, objašnjava govoreći o filmu S one strane i otkriva neke tajne snimanja.
Te manjinske koprodukcije su postale na neki način neophodne da bismo mi na ovim prostorima ex-Jugoslavije uopšte pravili filmove, jer bez tih para koje mi dobijemo u okruženju, mi od Hrvata, u Makedoniji, u Hrvatskoj, Sloveniji, tako dalje, i oni od nas također, ne bismo mogli uistinu da spakujemo uopšte ni jedan projekat, zato što više sponzora nekih velikih kojih je nekad bilo, više nema, tako da smo, da kažem, osuđeni na tu vrstu saradnje, a u isto vreme smo i neki lep putokaz, čini mi se, politici, političarima, kako se može na ovim prostorima raditi bez stresa i sa velikim zadovoljstvom. Ta uloga koju igram u tom filmu jeste specifična i teška je samim tim što se ja pola filma ne pojavljaju, nego se čuje samo moj glas, a u tih pola filma sam u jednoj sobi i sa telefonom u ruci samo, i po svemu tome ona je bila vrlo izazovna za mene. I ja sam jednog trenutka, dok smo radili probe sa Ogrestom, hteo čak i da napustim to, zato što nisam imao odgovore od reditelja i od scenariste, radili smo zajedno, ja sam postavljao pitanje kao svaki glumac, glumcu treba neko glumačko meso, kako mi kažemo, zašto da se uhvati, da neka konkretna priča. Ne može glumac da glumi sad, kao što je ispalo na kraju, da sam ja po intuiciji ipak odigrao tu ulogu, znači može i tako, ali najčešće to nije. Glumac voli konkretnu stvar, voli konkretno uputstvo od reditelja. Jer mi smo, ko što je rekao Zoran Milović, ipak izvođači glumačkih radova, tako da volimo konkretno. Dakle, nisam dobio te odgovore dok smo probali, zašto taj čovjek to radi, ko je on u stvari, da li hoće se osveti, i imao sam puno nekih pitanja tu. Na kraju je i reditelj i scenarista Mate Matišić su me gledali malo onako, atmosfera je bila dosta zategnuta, kao šta sad ovaj postavlja toliko pitanja, zašto glumac uopšte ima toliko pitanja. Tako da ipak se to očigledno srećom završilo i za mene i za njega i napravili smo film koji je, da ga ja ne hvalim, bio je ipak na premijerno na Berlinskom festivalu, posle toga na puno drugih festivala. I pošto sam rekao da sam intuitivno rešio tu ulogu, onda se i ta naša saradnja i moja i Ksenina na tom filmu iz Vinkova svela u stvari na te emocije, na tu intuiciju, na ništa konkretno. Što je, opet kad se o umetnosti govori, možda i važnije od konkretnih odgovora. Sreća je bila da smo mi snimali taj film paralelno i moje i njene scene. One su snimane u isto vreme. Produkcija je našla dva stana, jedan do drugog, kao što je to i u filmu. Oni su bukvalno bili jedan do drugog. I jedna kamera je bila tamo, jedna kod mene u stanu, jedan ton tamo, jedan ovamo. I to je uslovilo da ipak to naše telefoniranje bude istinito, u pravom smislu reči. Obično se to na filmu radi, znate verovatno i osjećate, ali to se najčešće i vidi. Kad glumac telefonira, s one strane nema niko, nego glumiš i onoga kao da ga slušaš, glumiš sam ili ti neku ofu čita tu reditelj i neki asistent i čita taj dijalog i to onda ima za rezultat, ima nešto što nije onako kako bi trebalo da bude. Mi smo ovde, dakle, direktno razgovarali, kamere su snimali i mene i nju i to je olakšavajuće okolnost na neki način.
Drugi film koji je publika videla druge festivalske večeri na letnjoj pozornici u Nišu je film Procep. O reakcijama govori producent filma Milan Todorović.
Sam tako sudio da kažem da je ovo možda i najbolja projekcija Procepa do sada na kojoj sam ja bio. Ne samo što je tvrđava bila stvarno puna, nego su bila odlične reakcije publike. Mislim da su se malo i uplašili, što je u stvari dobro. Meni je uvijek zanimljivo kada gledam ovakav tip filma na festivalu koji nije navikao da gleda, odnosno publika koja nije navikao da gleda horror filmove, pošto znamo mi da su domaći filmove uglavnom komedije ili drame, da, tako da ovo je baš bilo jako zanimljivo i bilo mi mnogo drago da je tako. Mislim, moram priznati, bilo mi je malo i smiješno što su ljudi skakali svod oko mene na te scene koje su bile s onim jump cut momentima, ali dobro, mislim, horori su zabavni, to je glavna stvar.
Večera su na programu još dva filma iz zvanične konkurencije Dobra žena i Pored mene. Organizatori se jedino boje kiše. Ukoliko se to dogodi, projekcije će biti u sali oficirskog doma, gde je ove godine festivalski centar. So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. Thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't want to listen too much. How can I give up on all the days I know I've won? There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out, I'm gonna work with me. I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship on a stormy sea. You know the people are saying blue sky, there's other blue sky. Nothing's gonna stop me now. I'm skimming like a skipping stone on a silver lake. I'll take it when the chips are down, but to play the perfect happy clown, you gotta make a mistake. Too much, yeah.
bioskopu Roda Cineplex održano je predstavljanje filma Vrati sezone, koji bi ovih dana trebalo da počne da se snima. Vrati sezone reditelja Juga Radivojevića zamišljen je kao drugi deo filma Zona Zamfirova, najgledanijeg srpskog filma 2002. godine. Detaljnije u rubrici koju je pripremila Ana Vučković.
Priča o Zone Zamfirsko završila se srećno kao u bajci. Ali, da li ste se pitali šta se dešava posle čuvenog, živjeli su srećno do kraja života? Drugi deo Zone Zamfirove trebalo bi da odgovori na to pitanje, kaže reditelj filma Jug Radivojević.
Prvo, hvala vam što već četvrtu godinu za redom pratite razvoj ovog našeg projekta. Mi smo u leto 2013. godine na Vlasini praktično započeli ovaj naš film sa idejom izgradnje Zone grada. Snimiti film u Srbiji danas je uspeh koji se može meriti uspeh ovih osvojenih medalja naših olimpijaca. Pogotovo ako ga snimate bez podrške Filmskog centra Srbije, bez podrške ministarstva, praktično bez podrške institucija koje bi trebali da pronađu način da pomognu, pogotovo u situacijama kada vi kao produkcija obezbedite međunarodne koprodukcije, koje bi praktično činile u finansijskom smislu 3/4 budžeta. 64 glumaca, preko 400 statista, od dve bebe koje imaju otprilike po godinu dana, pa do Vlasta Visaljevića koji napunio pre neki dan 90. rođendan. Dogodilo se zaista tako značajno da je ovaj film, evo i pre nego što je krenuo da se punom parom snima, postao praktično u najboljem smislu srpski film, jer će biti sniman praktično na teritoriji čitave Srbije, ako posmatramo geografsko prostranstvo koje treba da objedini ono što mi treba da uradimo. Mi ćemo imati puno problema da ovaj film završimo, ali je entuzijazam ogroman. Moram da kažem da sve lokalne samouprave koje su prepoznale značaj pravljenja ovoga filma, značaj je u tome što on govori o jako značajnoj temi. Da li će on biti značajan po svom nekom umetničkom rezultatu, to mi ne možemo sada znati, ali postoje svi preduslovi za to kada pogledate imena pre svega glumačke, pa onda autorske ekipe. Mi ćemo pokazati Srbiju u najlepšem svetlu.
Radnja filma smeštena u Stari Niš i Beograd između 1905. i 1908. godine i govori o, kako je reditelj rekao, veoma važnoj i aktuelnoj temi bele kuge. Film će biti snimljen po scenariju Ivane i Miroslava Mitića, napisanom po motivima knjige Zona Zamfirova, Šta je bilo posle, Dušice Milanović-Marike. U filmu Juga Radivojevića glavne uloge tumače Milan Vasić i Brankica Sebastijanović, a ekipa od više od 60 glumaca i 400 statista, među kojima su Ljiljana Dragutinović, Nikola Ristanovski, Milan Lanegutović, Tanja Bošković, Nela Mihajlović i drugi. Da li će film biti završen i prikazan do januara 2017. ili 2018. godine, kako kaže Movie Database stranica filma, ostaje da vidimo.
stronger than your head. This location is my home. Rivers that connect, it's so much stronger than expected. Well, sick love comes to wash us away. Yeah. Driven the perspective, how your vision gets corrected. And sick love.
Raški su od 15. do 19. avgusta održane 23. Raške duhovne svečanosti. Bogati i raznovrstan program, relevantni gosti, odlična organizacija manifestacije, zavidan odziv publike kao i novi sadržaj koji imaju za cilj da na specifičan način skrenu pažnju na bogato kulturno-istorijsko nasljeđe ovog kraja, obeležili su ovogodišnje izdanje. Tako je ove godine ustanovljena tura Dolinom srpskih kraljeva inspirisana prolećnim putovanjem iz 2013. godine pisca Milisava Savića, koje je zabeleženo i u knjizi istog naziva. Poslednjeg dana manifestacije po zvaničnom završetku 23. Raških duhovnih svečanosti sa Dejanom Kuturanovićem, direktorom Centra za kulturu Gradac, koji je zajedno sa opštinom Raška, turističko-sportskom organizacijom i Kancelarijom za mlade opštine Raška, organizuje ovu manifestaciju, razgovarala je Nevena Matović.
Evo nas na kraju 23. Raških duhovnih svečanosti. Mislim da je sve proteklo po planu i dobro. I ono što ja moram da primetim je ogroman odaziv publike, što je za manifestaciju bilo koje vrste u Srbiji danas najveći luksuz imati publiku.
Upravo tako, nama je veoma drago pre svega što u ovako jedno malo mesto u Raški iz godine u godinu imamo sve veći broj publike, što nama eto daje na značaju da je i naš program koji mi organizujemo iz godine u godinu sve kvalitetniji. Tako da ćemo se truditi da i u narednim godinama publici u Raški ovdje pružimo što kvalitetni program. Ono što nas i još više raduje, imamo gostiju iz okruženja, iz naših susjednih opština, također iz našeg turističkog centra Kopaonik.
Zanimljivo je da je ovo samo 23 godine. To je istakao i Miki Manojlović, to ističu svi. Ja sam bila ubeđena da Raške duhovne svečanosti traju bar 50 godina, ako ne i duže. I malo sam bila stvarno iznenađena da konstatujem da je to samo 23 godine. Koliko ste vi u svemu ovom?
Ovaj organizacioni odbor koji je ove svečanosti ove godine organizovao je u posljednjih 5 godina u organizacionom odboru. Tako da moram reći da zaista još od početka, od 93. godine kad su počele Raške duhovne svečanosti, je program išao uzlaznom putanjom, sve kvalitetnije i kvalitetnije, gradio Raške duhovne svečanosti, gradio na neka svoje ime.
Jel postoje neki problemi koje imate i koje biste voleli da nemate?
Pa problem u organizacijnom smislu uvek ima, naravno, koji se u toku u hodu prevazilaze. Ono što nam je jako bitno za nas u organizaciji jeste da imamo zaista veliku podršku opštinskog rukovodstva, stabilan budžet manifestacije, i to je ono što je u današnje vreme jako, jako važno da bi se jedna ovakva manifestacija održala na visokom nivou.
Da, ali ja ne vidim ovdje Ministarstvo kulture. Vi imate podršku lokalnu, ali nema Ministarstva kulture kao zvanične institucije koje podržava.
Pa dobro, nije ove godine bilo podrške Ministarstva kulture, ali zato jeste nekih prethodnih godina. Napomenut ću da je ove godine Ministarstvo kulture podržalo neku drugu manifestaciju koju također mi organizujemo, a to je muzički festival Dan zauvek, tako da uvek i svaki godine i oni učestvuju u nekim od naših programa koje mi organizujemo.
24. dogodine u isto vreme, pretpostavljam.
Tako je, ovo je standardan termin održavanja Raške duhovne svečanosti, 15. na 19. avgust. Tradicija je da se Raške duhovne svečanosti završavaju na Preobraženju 19. avgusta, gdje se tog dana dodeluje naša vredna nagrada Stefan Prvorenčani, i ja evo još sada pozivam na sljedeće godine da dođite da budete naši gosti.
Preobrazilo se, pada kiša, ali ovoj publici to ništa ne smeta.
U pravom smislu te reči se preobrazilo. Naravno, publici nije smetalo da u velikom broju dođe.
Ili sliku u vatru. Ili više vatre u sliku. Ili sliku u vatru.
Entweder mehr Feuer ins Spiel oder das Spiel ins Feuer.
Ili više vatre u sliku ili sliku u vatru.
Čuli ste deo audio prezentacije sa izložbe Čuvari plamena Nikole Markovića. Izložba je otvorena u Prodajnoj galeriji Beograda. Nikola Marković je umetnik koji već ima priznanja kada je reč o našoj sredini. Dobitnik je nagrade Niš Art Fondacije za 2007. godinu, a trenutno ga zastupa Bečka galerija Zupan. I Nikola je naš gost. Nikola, dobar dan i dobrodošli. Dobar. Ovaj ton koji smo čuli je deo zapravo sadržajni priče izložbe Čuvari plamena. Šta je inicijacija za ovu izložbu?
Da, pa tu je moj glas u prvom planu, a u pozadini je glas mog galeriste Martina Zupana. Krenulo je iz te neke, tog iskustva, ne mogu reći saradnje, ali bi to sad bilo nešto lično ovako, nije u tome stvar, nego prosto nekog iskustva za nas iz ove sredine ili možda za mene je tako bilo nešto potpuno novo, budući da mi na akademijama se ne školujemo to kako ćemo živjeti od ovoga, da budem tako precizniji. I onda sam ja, eto već 10 godina ima kako sarađujem sa tom galerijom, vremenom se javila neka potreba da se odreaguje na taj neki tržišni sistem umetnosti. Dva su se neka motiva tu susrela, bizarni motiv, pošto ja u svom ateljevu u kome radim imam peć za loženje drvima i onda sam tako bio fasciniran tim drvima u plamenu. I onda sam krenuo krajnje bezazleno da kao odušak neki da to crtam. Onda se ta vatra po prirodi, kakva je vatra, krenula da širi i onda se tako uhvatila i samo polje umetnosti.
Onda se razgranala u ideju izložbe.
Da. A i onda se tu susrela ta neka priča sa tim čuvarima plamena i onda taj kunstpolicaj koji je to, na nemačkom ipak to zvuči malo autoritativnije. Tako da.
Šta je zapravo priča izložbe? U koliko slojeva se ta priča na neki način odvija u samom
galeriji? Da, pa ja sam sad napomenuo taj neki početni motiv. Posle izložbe prošle godine koju sam imao u Lusovoj galeriji, sam negde uvidio da možda bi moglo da se to iskoristi negde i da se primeni i na ovu našu sredinu, naročito uključujući baš tu mantru ili više vatre u sliku ili sliku u vatru, odnosno stavljajući akcenat baš na to ili.
Mm-hmm. Zbog čega je to važno?
To je već, ja mislim, pomalo opšte mesto kako je naša sredina tako podeljena na neka dva možda dominantna diskursa. A dok je neka većina ljudi, ali ajde da sad fokusiramo na neku umetničku scenu, je negde između ta dva pola. Tako da je meni bilo to negde interesantno da kao neko, da kažem, sa strane tako malo koji nije neki aktivni učesnik u ovdašnjoj sceni, eto, prošle godine sam tek imao prvu izložbu ovde u Beogradu, da dam jedan prikaz. Naravno, tu su se otvorile još neki nivoi mogućih čitanja, što je valjda dobro, što znači da sam možda na
nekom dobrom
putu.
Tragu, da. Kada posetilac hoće da uđe u galeriju, dočekuju ga prepreke.
To je možda zasluga ovdašnjeg tog nekog sistema, jer to konkursi su godinu dana ranije, onda imate godinu dana u stvari da pripremite izložbu, onda prosto malo po malo rešavajući taj prostor kako bi što bolje to uklopio, onda se javila i ta ideja da bi mogao sam ulaz u galeriju da nekako rešima i naravno ima to da to sve bude nekako povezano sa celom izložbom. Sad bile su u početku još nekoliko ideja, ali je ovo kao negde bilo najmožda najpribližnije toj nekoj bazičnoj ideji sa ta dva. Iskoristio sam tu širinu tog ulaza da dva štita budu malo razmaknuti, tako da posetilac mora da se negde provuče, ali upravo zato što je akcenat to ili, mi se u stvari negde provlačimo između toga, tako da je to negde tako. I onda se ulazi u taj neki, da kažem, friz, neki krug vatre, sve to kao, kažem, u toj nekoj bazičnoj ideji trebalo da liči na neki šamanski ritual.
Ritual, tačno, da. Nikola, da li vi možete doživiti od svoje umetnosti?
Pa evo, živ sam 10 godina. Preživao sam.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Brother, I'm on fire. Burn my sweet effigy. I'm a road runner. Spill my guts on the wheel. I wanna taste.
Novije izdanja: Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, život po evanđelju,
Zoran Branković, Irelja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i Sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, Dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremena, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Eko. U tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Ivana Komadina, govorit ćemo o koncertu kompozitora Krzysztofa Pendereckog, koji je kao dirigent nastupio sa festivalskim orkestrom Kotor Art. Osvrnut ćemo se na koncert klavirskog dua MM, novosadski nastup trija Remija Panosjana, a donosimo i prikaz novog CD-a Lautiste Darka Karajića.
Ars Sonora. Ars Sonora.
Odmicanje leta može se pratiti po mnogim znacima. Sve svežijim večerima, izmenjenoj scenografiji na pijačnim tezgama, uvećavanju nervoze na gradskim ulicama, posebno po teškom kišom, ali i po promenama u topografiji muzičkih zbivanja. Poput nekog džinovskog organizma čiji se krvotok sa periferije vraća u glavne arterije, koncerti se iz mondenskih letovališta, specijalizovanih kampova, obnovljenih dvoraca polako vraćaju u velike gradske centre. Taj ciklus smene godišnjih doba u muzičkom životu severne hemisfere danas se ponekad naziva metropolizacija, demetropolizacija. Protekla muzička nedelja zahvatila je oba smera ovog procesa. Na Kotor Artu su završeni Don Brankovi dani muzike sa dva koncerta namenjena različitim ciljnim grupama. Utorak je festivalskim orkestrom Kotor Arta dirigovao jedan od velikana muzičke moderne Krzysztof Penderecki, dok je dan kasnije festival zaokružen sentimentalnim valerima Radeta Šerbeđe i gitariste Miroslava Tadeća, naglašenim naslovom koncerta Ne daj se Ines. U Beogradu je sa pet festivalskih večeri održan 13. Beer Fest. Pamtiće se po spektakularnom otvaranju sa horom Viva Vox i grupom Rudimental i po jednom prilično retkom jubileju proslavi pola veka rada U grupe. Sa znatno skromnim budžetima dve manje grupe organizatora priredile su zanimljive koncertne večeri u Beogradu i Novom Sadu. Kulturni centar Beograda i Beograd 202 organizovali su koncert klavirskog dua Milica Jelača Jovanović i Marija Ilić, dok su Muzička omladina Novog Sada i Francuski institut organizovali nastup trija francuskog džez pijaniste Remija Panosjana, koji je održan u okviru Novosadskog muzičkog leta. Usporen tempo muzičkih zbivanja dozvoljava nam da se u današnjem tematskom bloku Ars Sonora osvrnemo i na jedno diskografsko izdanje, kompakt disk Putovanje lautiste Darka Karajića. Na početku Ars Sonore slušamo telefonski izveštaj kolege Borisa Markovića sa koncerta Krzysztofa Pendereckog, violiniskinje Patricije Pjekutovske i festivalskog orkestra Kotor Arta.
15. po redu Don Brankovi dani muzike završeni su nastupom glumca Radeta Šerbeđije i gitariste Miroslava Tadića. Slavljenje nove muzike, napisane u čast Don Branka Zbutege, kojim je festival otpočeo 13. jula, kulminiralo je slavljenjem dela, ali i ličnosti kompozitora i dirigenta Krzysztofa Pendereckog 16. augusta. Bujica orkestarske, kamerne i solističke muzike sa akcentom na savremenu kompozitorsku praksu uz brojne vrhunske soliste Luganskog, Simovića, Martinovića, Balinta, Pjekutovske, Prokofjeva, zatim klasične filmske i scenske muzike dovela je do vrhunca umetničkog izraza na koncertu u kojim je rukovodio maestro Penderecki. U Bogorodičinom hramu na Prčnju, koji je bio nezapamćeno posećen, dugim aplauzom i stajećim ovacijama ispraćen je sa scene poljski kompozitor i dirigent Penderecki. Ovaj vremenski umetnik, ključna figura u istoriji muzike druge polovine 20. veka, vodeći protagonista muzičke avangarde, počasni doktor i profesor na više univerziteta u svetu, danas je najtraženiji i verovatno najizvođeniji živi kompozitor. Jedinstvenu priliku koju je pružio Kotor Art da se u utorak 16. avgusta oslušaju dela Pendereckog u njegovoj, dakle, ličnoj interpretaciji, definitivno nije trebalo propustiti, jer to je bio umetničko-edukativni proces za sve muzičke profesionalce, pre svega za kolege kompozitore, a potom i za izvođače, posebno one koji imaju nameru izvoditi dela ovog autora i savremenu muziku uopšte. Penderecki, za prijatelje Kšiš, a tako su ga počeli i po Kotoru nazivati, danas je jedini živi, visoko kotirani predstavnik poljske avangarde. Malo toga nije poznato o ovom autoru. Kao dete preživeo je Drugi svjetski rat, što je nedvosmisleno uticalo i na njegov kasniji muzički jezik. Obrazovao se u Krakovu, dakle u Poljskoj, koja je trpela posljedice gvozdene zavese, a Varšavska jesen, prvi i dugo godina jedini festival savremene muzike u tom delu Evrope, Pendereckom je već 1960. godine donela istorijski uspeh. Svet je tada upoznao jednu novu muziku, tužbalicu za žrtve Hirošime. Danas je poznat po svojim simfonijama, operama, kao i vokalno-instrumentalnim delima, kao što je Pasija Svetog Luke, ali i Poljski rekvijem, životni umetnički projekat koji Penderecki dorađuje i proširuje već godinama. Upravo hronološki poslednjim stavom iz tog rekvijema, Čakonom, koju je autor napisao 2005. godine povodom smrti pape Jovana Pavla II, njegovog višegodišnjeg prijatelja, otpočeo je koncert na Kotor Artu. Publici predstavio i dve svoje često izvođene simfonijete, prvu iz 1992. godine i treću iz 2012. Ova interpretativno složena dela prikazuju važan aspekt autorove poetike, a reč je o njegovom interesovanju za sam zvuk, njegove osobine, mogućnosti, kombinacije. Stoga dela ovog kompozitora moraju se valjati u ansamblu koji je na individualnom nivou savladao visoke tehničke zahteve i koji te iste zahteve ume da prezentuje kao jedinstvo celine. tim u vezi, iskustvo kojem su bili izloženi članovi festivalskog orkestra Kotor Arta ostaće kao verovatno najpoučnija lekcija koju su ovi mladi muzičari imali prilike da dobiju. Naime, ovde nije reč samo o tome šta su od dirigenta naučili, već o načinu na koji su se upoznali sa delima jednog od najvećih savremenih stvaralaca. Jer učiti muziku Pendereckog od samog Pendereckog približno je kao usavršavati stran jezik od izvornog govornika. Dirigovao i delo svog starijeg savremenika, poljskog autora Andrzeja Panufnika. Kao solistkinja u autorovom koncertu za violinu i orkestar nastupila je Patricija Pekutovska, koja je publici poznata sa prošlogodišnjih Don Brankovih dana muzike. Ona je do sada nastupila na više od 800 koncerata u 36 država, a snimila je 12 kompakt diskova, od kojih su 3 nagrađena prestižnim priznanjem Supersonic u Luksemburgu, a 6 je objavila sa delima poljskih autora 20. veka. CD sa delom Capriccio za violinu i orkestar Krzysztofa Pendereckog, koji je snimila sa Simfonijskim orkestrom Poljskog nacionalnog radija pod upravom samog kompozitora, također je dobio više priznanja i nagrada. I da zaključim, Penderecki kao i pijanista Nikolaj Luganski, dve su ličnosti zbog kojih su Don Brankovi dani muzike pozicionirali Kotor Art u celini na mapu najvećih, odnosno najreferentnijih svjetskih festivala. Njih dvojica su odavno poznati publici u regionu jer su nastupali u državnim i kulturno-muzičkim prestonicama u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, na Ohridu. Njihovo prvo pojavljivanje na crnogorskoj sceni obezbedio je upravo Kotor Art, baš u Kotoru, u kulturno-muzičkoj prestonici Crne Gore.
Thank you.
Patricija Pjekutovska, festivalski orkestar Kotor Arta i Krzysztof Penderecki ovako su utorak uveče protumačili koncert za violinu i orkestar Andrzeja Panufnika na koncertu u Bogorodičinom hramu na Prčnju. Četiri dana kasnije, u petak u Beogradu, u svečanoj sali Skupštine grada, nastupio je klavirski duo MM. Osvrt na ovaj događaj za tematski blok Ars Sonora pripremio je Nikola Pejčinović.
Klavirski duo MM, koji čine pijanistkinje Milica Jelača Jovanović i Marija Ilić, beogradskoj publici se najpre predstavio nepretencioznim kompozicijama plesnog karaktera. Prvi deo koncerta su tako obeležile očekivano sigurne interpretacije slovenske igre u E-molu Antonina Dvoržaka, mađarske igre u Des-duru Johannesa Brahmsa, te plesa pod maskama Igora Karače. Tumačenje ovog dela privuklo je posebnu pažnju, kako zbog drugačijeg izraza u odnosu na ostvarenja Dvoržaka i Brahmsa, tako i zbog činjenice da je Karačin klavirski ciklus posvećen dvema umetnicama koje smo imali prilike da čujemo. Čini se da je ples pod maskama na neki način pomogao pijanistkinjama da naprave iskorak iz početnog romantičarskog senzibiliteta. Radi se o ostvarenju oštrog harmonskog jezika, pretežno akordske fakture i forte dinamike, sa povremenim lirskim oazama u prozračnim segmentima suptilne boje. Ovakva logika strukturisanja muzičkog toka projektovana je kako na mikro, tako i na makro planu forme kompozicije. Te su tako duo MM kontrasti unutar stavova, ali i između njih, otvorili prostor za širenje dijapazona raspoloženja u sviranju. A to se svakako odrazilo i na kvalitet zvučne slike, koja je u ovim trenucima pod prstima Milice Jelača Jovanović i Marije Ilić postala bogata i koloristički raskošna. Reklo bi se da ova dela u tehničkom pogledu ne postavljaju prevelike zahteve pred pijanistkinje, ali da su za publiku bila dovoljno efektna, te se strategija dua da kompozicijama Dvoržaka, Brahmsa i Karače otvori koncert pokazala kao dobra. Pravi izvođački izazov na koncertu klavirskog dua Milica Jelača Jovanović, Marija Ilić, predstavljala je fantazija u F-molu Franca Schuberta, kojoj je i pripalo centralno mesto na repertoaru. Utisak je da su umetnice na adekvatan način uspele da iznesu ekstenzivan muzički tok ataka povezanih stavova Schubertovog dela. O tome svedoči dobra koncepcija dramaturgije zvučnog tkiva, koja se ogledala u spretnim gradacijama od tihe i suptilne do glasne dinamike, bez naglih sviračkih poteza. Složena faktura fantazije bila je još jedan izazov koji je MM duo uspješno savladao, pa je tako izvođenje u ovim momentima krasila i tonska jasnoća melodijskih misli slojevitog muzičkog toka u svim registrima klavira. Ovom kvalitetu doprinelo je i vešto profilisanje različitih tematskih kompleksa. Čini se da je u tom smislu najviše došao do izražaja lirizam glavnog materijala, pri čijim su reminiscencijama pijanistkinje iznova uspevale da uhvate njegov karakter, čak i posle dramatski prezasićenih fragmentarnih razvojnih segmenata. Fantazija je na taj način, nakon intenzivnih kulminacija i antiklimaksa, na kraju vraćena u inicijalni setni muzički ambijent, a struktura kompozicije dobila smisao zaokruženosti i arhitektonskog jedinstva. Nakon Schubertove fantazije, čiji smo odlomak maločas čuli, klavirski duo MM izveo je transkripciju trećeg stava klavirskog kvarteta Roberta Schumana, kompoziciju kojom je spuštena dramatska tenzija koncerta. A taj karakter zadržan je do kraja muzičke večeri, kada su izvedena dva savremena, ali relativno kratka dela, sonatina Đerđa Ligetija i poljubac zmije Williama Bolcoma, kojima su umjetnice odlučile da muzički efektnim ostvarenjima skromnih interpretativnih zahteva stave tačku na svoj nastup. S tim u vezi, čini se da su članice MM Dua ovakvim odabirom repertoara pokušale da pronađu ravnotežu, odnosno da uspostave ravnopravan odnos između virtuoznih i tehnički jednostavnijih dela, kako bi sam koncert istovremeno bio izazovan za sviranje i interesantan za slušanje. Ovakav pristup izvođaštvu je, uz osoben način saradnje između umetnika, jedan od bitnih segmenata koje podrazumeva praksa sviranja u klavirskom duu. Evo šta o tome kažu pijanistkinje Marija Ilić i Milica Jelača Jovanović.
Mi pokušavamo da sviramo raznoliki program koji se nama dopada. I tako i provodimo dosta vremena istražujući i onako šaljemo jedno drugo i hoćemo ovo, hoćemo ono, šta misliš za ovo, dok se to ne uklopi. To je neka klasika. I naravno malo savremene muzike, mi jako volimo da radimo sa kompozitorima i da sarađujemo na njihovim delima.
Mislim da smo poprilično otvorene da probamo šta ona druga sugeriše. A mislim, nismo sestre, ali često ljudi nas mešaju neki put, još od kad se znamo. Jer ko je Milica, ko je Marija? Tako da moguće da imamo i zajedničku nit koja uprkos, mislim, ili onako paralelno sa tim nekim različitim interesovanjima koja nas, eto, tu drži. Nekako uvijek je, ne osjeća se, mislim, ni jedna podređena, nego nekako u tim našim diskusijama uvijek dođemo do nekog, onda gde smo obe zadovoljne. I to nam je neki moto, da sviramo, da budemo, da nađemo isto tu interpretaciju, da smo mi zadovoljne. Da. Eto, i mislim onda da je publika zadovoljena, onda može da osjeti šta mi to volimo u tom delu koje predstavljamo.
Posebno mesto na repertoaru zauzimao je klavirski ciklus Ples pod maskama Igora Karače, kompozicija posvećena duu MM. A kako pijanistkinje ovog sastava navode, delo je plod višegodišnje saradnje dua sa autorom.
Igor Karača je komponovao još nekoliko dela za solo klavir za mene. Ja sam jedno od tih nokturna, ima tri nokturna za klavir, jedno sam snimila na svom prethodnom disku. Posle toga je napisao jednu sonatinu i eto, tako je krenula neka saradnja. Eto, možda je interesantno, on je vrlo raznovrstan po nekim interesovanjima, međutim, upoznali smo se posle mog koncerta posvećeno delima Schumana. I tada on meni dao neke note, neke druge svite i onda smo razgovarali i tako je nastao neki nokturno. Eto, postoji neka saradnja od tada. To je bilo u stvari pre 5 godina kad smo mi formirali,
kad
smo počeli da sviramo zajedno, kad smo formirali naš duo. Ovo je bilo izazov i za njega, pošto nije do sad komponovao za klavir četvororučno. Tako da ono što smo pričali, da se uvek nauči od neke nove perspektive, nove sugestije.
Da, ova kompozicija je dosta različita od onih nokturna, u svakom slučaju.
Potom različita.
Da, nokturne su bile onako romantične.
Kao Chopin.
Kao Chopin, da. A ovo je neoklasika i ja mislim da je on, eto, to se onako oprobao u toj nekoj sviti kratkoj.
Marija Ilić i Milica Jelača Jovanović su pijanistkinje čiju karijeru, osim nastupa u Srbiji, krase i brojni koncerti u inostranstvu. Međutim, kako umetnice navode, izlazak na scenu pred domaćom publikom za njih uvijek predstavlja veliku odgovornost, ali i zadovoljstvo.
Koncert je koncert, znate. Tu neke suštinske razlike nema. Mislim, ima nekih finih, onako malih razlika, ali da je uvek divno tako susresti se sa publikom i to komunicirati, mislim, u toku koncerta. Ali naravno, nama je vrlo velika čast da sviramo ovo prvi put u Skupštini, ovde u Skupštini grada. I to nam je ovako posebno zadovoljstvo.
Thank you.
Na početku tematskog bloka Ars Sonora najavili smo da ćemo se osvrnuti na prvi kompakt disk Lautiste Darka Karajića. Disk je objavila etiketa Edition Lilac, specijalizovana za izdanja rane muzike. Prilog o Karajićevom diskografskom prvencu potpisuje Ana Ćirica.
Naš renomirani lautista, teorbista i gitarista Darko Karajić je pre studija klasične gitare u Zagrebu učio kod Dušana Šaponje, Nadežde Kondić, Dušana Bogdanovića i Vere Ogrizović. Diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Ištvana Remera, a postdiplomske i doktorske studije je završio na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Jedna od brojnih dimenzija njegovog umetničkog putovanja ogleda se kroz učešće u ansamblima Muzika Antikva od 1984. potom Renesans od 1991. kao i kroz osnivanje sastava Anonymous, koji je bio fokusiran na autentičnu interpretaciju zapadnoevropske barokne muzike, te ansambla Levant, koji istražuje vizantijsku i srednjovekovnu muziku. Tu su još i saradnja sa ansamblima Minstrel iz Zagreba, Beogradski barokni solisti, potom sa studijom za ranu muziku, kao i solistički nastupi sa našim i inostranim renomiranim orkestrima. U saradnji sa Fakultetom muzičke umetnosti i Jugoslovenskom asocijacijom klasičnih gitarista, Karajić je 2004. godine prvi put organizovao dane laute u Beogradu, a pored toga što na Fakultetu muzičke umetnosti predaje notaciju i interpretaciju rane muzike, ovaj umetnik je pokretač nastave laute na odseku za ranu muziku u nižoj i srednjoj muzičkoj školi. Nakon tako bogatog izvođačko-pedagoškog i istraživačkog iskustva, kao i brojnih snimaka koje je ostvario sa pomenutim ansamblima, interesantan je podatak da je tek nedavno objavio prvi solistički kompakt disk, koji predstavlja muzičku refleksiju još jedne dimenzije njegovog umetničkog putovanja, simbolično nazvanog upravo tako – putovanje, muzika 17. i 18. veka. Na ovom kompakt disku Darko Karajić svira teorbu, baroknu gitaru, arhilautu i baroknu lautu. Jedinstveno na našim prostorima u pogledu odabira stilskog miljeja snimljenih dela, ali i samog instrumentalnog aparata, ovo zvučno izdanje obuhvata ostvarenja Johannesa Kapsbergera, Alessandra Piccinija, Robera de Vizea, Giovannija Zambonija Romana i Silviusa Leopolda Weissa. Reč je dakle ne samo o značajnim autorima koji su pisali za ovu grupu instrumenata, već u predstavnicima tri dominantne tradicije muzičkog baroka – nemačke, italijanske i francuske, kao i o svojevrsnom preseku muzike pisane za lautu tokom 17. i 18. veka. S obzirom na sve pomenuto, dramaturško oblikovanje ovog izdanja sigurno je predstavljalo dodatni izazov za Karajića, koji je uspeo vešto da mu odgovori putovanjem. Gotovo gotovo hronološki strukturisano putovanje Darka Karajića započinje ostvarenjem tokata arpeđata Johannesa Hieronymusa Kapsbergera, nemačkog aristokrate rođenog u Veneciji oko 1580. godine, koji je svoje umetničko angažovanje docnije vezao za Rim. Danas ga poznajemo prevashodno po ostvarenjima pisanim za lautu, teorbu i kitarone, odnosno po kompozicijama koje predstavljaju prekretnicu u njihovom osamostaljivanju i solističkom tretmanu. Na kompoziciju Canario, ovog autora, nadovezuje se Čakona, Alessandra Piccinija, Kapsbergerovog starijeg savremenika koji je najduže delovao u Bolonji. Ovaj italijanski umetnik, rođen u muzičkoj porodici 1566. godine, ostavio je dva toma kompozicija za lautu uz dragocene instrukcije za izvođenje. Narednih šest tačaka Karajićevog kompakt diska Putovanje vode nas kroz deo opusa Robera de Vizea, francuskog teorbiste, gitariste i lautiste, jednog od najznačajnijih i u svoje vreme izuzetno cenjenog baroknog muzičara, o čemu svedoči i podatak da mu je jedan od učenika bio i sam budući kralj, Luj XIV. Ipak, ovo nije puka ilustracija lepe muzike, već pažljivi odabir primera koji Čakonom za teorbu, a nakon Piccinijevo Čakone, svedoči o svojevrsnoj liniji razvoja te forme i razlikama između samih tekstura, transparentne kod italijanskog, a bogato ornamentirane kod francuskog autora. Sa druge strane, De Vizeov opus ovde je predstavljen svitom u H-molu za baroknu gitaru iz 1686. godine, koja takođe nije uzeta slučajno. De Vize je naime bio i jedan od prvih kompozitora barokne svite, koja će svoj puni procvat dostići krajem 17. veka, te je Karajićev izbor za ovo putovanje jasno opravdan. Na Putovanju Darka Karajića, sonatom broj 9, zastupljen je i manje poznati italijanski autor Giovanni Zamboni Romano, o čijem životu i stvaralaštvu imamo iznenađujuće oskudne podatke. Međutim, znamo da je Zamboni bio angažovan u kapeli Prinčeve katedrale u Pizi, te da je bio majstor kontrapunkta, virtuozna teorbi, lauti, čembalu, gitari, mandolini, mandoli, ali i kvalifikovani kovač orijentalnog nakita. Njegova sonata broj 9 jedina je kompozicija na izdanju Putovanje koju je Darko Karajić odsvirao na arhilauti. Izdanje pod nazivom Putovanje, muzika 17. i 18. veka, zaokruženo je ostvarenjima Silviusa Leopolda Weissa, koji se danas smatra tehnički najostvarenijim lautistom svoga doba. Stil Weissovog opusa za lautu najčešće se definiše kao sinteza italijanskih i francuskih elemenata tog doba, dok su sonate, inače bliže formi svite, te ih ne treba mešati sa kasnijom klasičnom sonatom, čudesne tvorevine velike emocionalne snage. Weissov kompozitorski potpis na disku Putovanje zastupljen je elegantnom svitom u D-molu, čiste lirske invencije, nakon koje je ovo zvučno izdanje zaokruženo fantazijom u C-molu, izvedenoj na nemačkoj teorbi. Kompakt disk Putovanje, muzika 17. i 18. veka, ujedno je i svojevrsno intimno Karajićevo putovanje, koje prema njegovim rečima još uvek traje. Stoga možemo da zaključimo da ovo izuzetno zvučno izdanje zadovoljava, dakle, ne samo puko edukativne ili informativne, već i delikatne umetničke potrebe sofisticiranog slušaoca, ljubitelja zvuka laute, teorbe, arhilaute i barokne gitare i stilski autentične interpretacije. Te se nadamo da će biti distribuirano ne samo u Americi, kako je prvobitno planirano, već i kod nas, čime bi diskografija srpskog tržišta bila značajno osvežena i obogaćena, a popularizacija barokne muzike, za koju u Srbiji vlada sve veće interesovanje, uspešno nastavljena.
Ponedeljak 15. avgusta u Novom Sadu nastupio je francuski muzičar Reni Panasion sa svojim triom. Na kraju tematskog bloka Ars Sonora slušamo utiske koje je sa ove večeri poneo Vojislav Pantić.
Posle trija Vesne Pisarović, prošlog ponedeljka pratili smo još jedan koncert u sklopu manifestacije Novosadsko muzičko leto, nastup trija francuskog pijaniste Remija Panosiona. Sa ukupno 6 koncerata jazz orijentacije, događaj u organizaciji muzičke omladine Novog Sada imao je karakter malog europskog jazz festivala, koji je po kvalitetu mogao da stane u rame sa starijim bratom, Novosadskim jazz festivalom. U bašti srednjoškolskog doma kameni džez je prijatno replicirao cvrkutu ptice i oglašavanju zrikavaca, uz jedini problem sa procenom odnosa klavira i ritam sekcije, gde su ritmičari, nažalost, prečesto nadglasavali glavni instrument. Remi Panosion zaljubio se u džez kada je u 7. godini čuo Mišela Petrucijanija. Školovao se u rodnom Montpellieru i potom u Toulouse. Za kratko vreme ostvario je saradnju sa brojnim poznatim imenima sa svetske scene, među kojima su Aldo Romano, Francesco Bearzati, Pierrick Pedron i Rick Margica. Osvojio je i nagradu Francuske džez akademije za najvećeg talenta 2008. godine. Godinu dana kasnije, u 26. godini života, rešava da se posveti solo karijeri. Do sada je objavio 3 albuma u formatu trija sa kontrabasistom Maksimom Delportom i bubnjarom Frederikom Petipreom. Program na novosadskom koncertu pretežno su činile numere sa posljednjeg albuma trija RP3, objavljenog prošle godine. Kompozicije potpisuje ceo bend, što nije često u savremenom džezu, odajući nam karakter panosiona kao demokratičnog umetnika koji sebe ne želi previše da ističe u prvi plan. Takav je i odnos muzičara tokom izvođenja, sa ujednačenom raspodelom solo deonice između trojice aktera. Koncert su otvorili numerom Happy Culture u ritmu New Orleanskog Second Line i sa bas motivom koji me je podsjetio na jednu staru numeru Led Zeppelin. Sljedeća tema, Brian Le Raton Laveur, zaličila je na The Bad Plus sa tenzičnim ritmom preko koga je panosion postavio trivialnu dečiju melodiju. Usledio je romantični komad Je joue do sa efektnim gospel uvodom na klaviru, pa lepo melodijom izvučenom iz razlaganja akorada koja prilično dugo je ranim radovima Breda Meldova. Ovo je bio i najbolji moment koncerta, pokazujući nam da je panosion najjači kao liričar. Ipak, odluka da svira veći broj energičnijih komada uslovljena je, kako smo posle koncerta saznali, njegovom idejom kako bi jedan koncert trebalo da izgleda. Kaže da je set lista na Nišvilu bila još tvrđa, bez jednog nežnijeg momenta. Ako bismo tražili uzore na aktualnoj francuskoj sceni, panosionov trio najviše podsjeća na trio Jean-Michel Pilka. Možda nije čudno da obojica kao glavnu inspiraciju ističu Mišela Petrucianija. Poređenje sa Pilkom odnosi se na čvrstu klavirsku svirku sa svedenim emocijama koje dobijaju na težini kada u retkim momentima iskrsnu pred nas. Panosion svakako posjeduje jaku rokersku crtu u sebi, koja se ogleda i u izraženom gruvu i u svedenim improvizacijama. Čak 9 numera na aktualnom albumu ne prelazi trajanje od 5 minuta, a nije mnogo drugačije bilo ni na koncertu u Novom Sadu. Među dvojicom saradnika nešto više se nametnuo kontrabasista Del Port, koji je čak u nekoliko navrata bio i najdominantniji u bendu. Ovo me asociralo na trio Esbjorna Svenssona, osim što bi panosionov trio uvek ostajao na granici opuštenosti i napetosti, bez prelaska na drugu stranu. Tema Burnout ponovo je donela tipičnu The Bad Plus atmosferu sa neobičnim klavirskim motivom koji se repetitivno ponavljao. Ovo konačno pokazuje da panosion radije traži uzore u svom izrazu među savremenim američkim džezerima nego među evropljanima. Finale nastupa drugi put nas je odvelo u Japan uz numeru Shikiori. U obraćanju publici panosion je potvrdio da ga putovanja veoma inspirišu i izrazio nadu da će ga i boravak u Srbiji nadahnuti da napiše neku kompoziciju koja bi evocirala uspomenu na ovo gostovanje. Veoma solidan utisak koji je ostavio ovaj umetnik, koji ne pripada gornjem domu savremenog francuskog džeza, potvrdio nam je zapravo da je ova scena izuzetno jaka. Ako ovako zvuče umetnici koji ne stižu do ugovora sa vodećim diskografskim kućama ili do nastupa na bitnim europskim džez festivalima, može da se zamisli kako sviraju oni najbolji, poput Emila Parizijena, Mederika Kolinjona, Vansena Peranija ili ranije pomenutog Pierika Pedrona. Posle fragmenta numera Happy Culture i Je joue do, za kraj slušamo temu Brian Le Raton Laveur.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, U Grupa, u prodaji Baš PGP, RTS. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vrelina. Pakao u gradu. Točkovi. Kilometre kradu. Pusti me. Hoću da sam sama. Kasnije. Misliću o nama.
Vrelina. U izdanju PGP RTS.
Točkovi. Kilometre kradu. Pusti me.
U prodaj.
Eko. Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Ide pola-pola, 75 dinara ide nama, 75 dinara ide svakako ovde u organizaciji za stampanje magazina Lice ulica.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011-2686-567.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Pišinović, tonski snimatelj Igor Dragićević, tonska realizacija Ivana Marković, organizator Rada Ćorović, tematski blok Ars Sonora, uređivala i vodila Ivana Komadina. Prvi deo emisije uređivala i vodila Snežana Stamenković.